بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع مخالفة الطهارة. continue à parler des erreurs que les gens commettent pendant l'eau pendant la tahara. بعض الناس هدانا الله وإياهم يتركون التسمية عند ابتداء الوضوء. فعن سعيد بن زيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. فالناس تبدأ الوضوء ما تقولش بسم الله، غير ما تنسى ولا ما عارف ولا تيغفل وكذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: ها، اللي ما توضى ما عنده صلاه، واللي ما سمى الله على الوضوء ما عنده وضوء. فلابد الانسان يتحرى يذكر اسم الله في الاول ديال الوضوء. الله عز وجل اللي دي جون كي parmi les erreurs qu'ils font c'est au moment de commencer le dos ils prononcent pas le nom d'Allah, ils disent pas bismillah, soit par ignorance, soit ils sont insouciants, soit par oubli autre. Alors que Saïd ibn Zayd et Abi Huraira nous rapportent du prophète alayhi salatu wassalam que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière pour une personne s'il n'a pas l'eau d'eau, et en même temps il n'y a pas d'eau d'eau pour quelqu'un qui n'invoque pas le nom d'Allah. Et le hadith est chez l'imam Ahmad et chez d'autres. Donc il faut que fasse attention que tu prononces le nom d'Allah, tu commences bismillah. وذهب بعض أهل العلم لهذا الحديث إلى أن التسمية من شروط صحة الوضوء. هذا الحديث اللي مر معنا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. من هذا الحديث بعض أهل العلم تقول بأن التسمية من شروط الوضوء. وهذا الشيء يدلك إذا كان تسمية من شروط الوضوء، بأنه إلى الوضوء ما صح راه الوضوء إلى ما صح راه ما كاين الصلاة. فانظر أنت كيف أهل العلم ذهبوا إلى بعض أهل العلم ذهب إلى أن تسمية من شرط الصلاة. هذا يدل أن الإنسان إلا ترك تسمية فبطل الوضوء ديالو، وإلا بطل الوضوء ديالو بطلت الصلاة ديالو. Certains noms de science sont partis sur le fait que le fait de dire Bismillah est une des conditions de l'eau d'eau. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne ramènes pas la condition, l'eau d'eau n'est pas bon. Et si l'eau d'eau n'est pas bon, il n'y a pas de prière. Hein? Donc il faut faire très attention. وجاء عن الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم أنها تجب، أي أن التسمية تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، ويتذكرها قالها. قال إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد رحمة الله عليه أن الحاصل أن التسمية تجب الإنسان إلى تذكر، أما إلى نسى فما عليه شيء، رفع عن أمة الخطأ والنسيان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إلى تذكرها الإنسان وقت ما تذكرها يقولها، كتا يغسل الجوع تذكر البسملة فيقول هذيك الساعة ما فيه إشكال، عبدا في رجليه اللي منع تذكر البسملة يقول هذيك الساعة ما فيه إشكال وما كاين لا شيء يعاود الوضوء. Et nous est rapporté de l'imam Ahmad rahmatullah alayhi, l'imam du genre de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, que le fait de dire bismillah au début de l'eau d'eau est obligatoire quand on s'en rappelle, et que si on oublie, il n'y a pas de mal. Mais il dit, au moment où ils se sont rappelés, il l'a dit. C'est-à-dire, tu es en train de faire l'eau d'eau, et tu es arrivé au visage, à ce moment-là, tu te rappelais que tu n'as pas dit bismillah, tu l'as dit à ce moment-là. Ah, et donc, et si tu l'oublies, il n'y a pas de mal, parce que cette communauté Allah subhanahu wa ta'ala lui a excusé les choses qu'il oublie. Ah. أما التسمية في مكان الخلاء الآن عندنا تسمية في المحل فين تن فين تنتبولوا وتنطغوتوا هذا اللي محل الخلاء ذكر اسم الله في الخلاء مكروه والتسمية على الوضوء واجب والواجب يقدم على المكروه هذه القاعدة ها هذه القاعدة ديال الفقهاء ذكر اسم الله في الخلاء في بيت الماء ماشي بلاصه الوضوء فين تنطغوطوا ونتبولوا هذا مكروه والتسميه على الوضوء واجبه والواجب تيتقدم على المكروه القاعده ان داكشي اللي واجب تيتدار ها تيتقدم على المكروه هنا الله عز وجل كنت فيت دو برونونسي لو نون دو لي تواليت اون بارل دي تواليت ici. Certains hommes de science disent que le fait de prononcer le nom d'Allah dans les toilettes, il n'a pas à avoir lieu. C'est détestable. Mais le fait de prononcer le nom d'Allah sur l'eau d'eau, il est obligatoire. Il est obligatoire, on le met en avant par rapport à ce qui est détestable à faire. Ça, c'est la règle. On met l'obligatoire en avant par rapport à ce qui est détestable à faire. Hein? Tu as besoin d'eau à... Attends, tu veux un peu d'eau? واليوم في البيوت ديال الناس المرحاض الذي يتخلى فيه الإنسان موجود فيه في نفس المكان هذه المغسلة اللافابو التي يتوضأ عليها فهل يجوز الوضوء وذكر الله في الموضع التي يتخلى فيه الإنسان دابا دروك اليوم عندنا في البيوت ديالنا في البيوت نتوما في الساكنين باش يدخل الإنسان هذاك الحمام فيه البيدي وفيه اللافابو فاش يتوضا وفيه البينوار واش يذكر اسم الله ولا لا ها maintenant dans les maisons que nous avons maintenant ici surtout dans ce genre de pays en Europe vous avez dans les maisons la salle de bain dans laquelle il y a le bidet des toilettes les toilettes le lavabo et la baignoire est-ce qu'il prononce le nom d'Allah ici ou pas وهنا أهل العلم يقولون يجوز ولأن المنهي هو فهم زين لأن المنهي عنه هو الذكر عند التخلي أثناء البول أو الغائط أما ذكر الله ولو في نفس المكان دون التبول والتغوط فجائز لا منع منه تفهم دابا الكلام كي داير العلماء يقولوا يجوز هذاك الحمام نتوما اللي عندكم دروك يجوز فيه ذكر الله يقول بسم الله لأن واشنا هو اللي ممنوع اللي ممنوع إلا قاعد فوق الكرسي قاعد تيبول ولا تيتغوط ديك الساعة ما يذكر اسم الله إلا كان تيتغوط ولا تيبول ممنوع عليه يذكر اسم الله أما إلا ناض اللافابو ولا هذا البنوار والستيلة ديالته بغيت تضى ما فيه إشكال يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ويبدا بسم الله ويبدا الوضوء ديالو Allah Azza wa Jal, les hommes de science disent, dans ces cas-là, dans ces salles de bain que nous avons maintenant, il est permis de prononcer le nom d'Allah. Ce qui est interdit, c'est le fait de prononcer le nom d'Allah alors qu'on est en train d'uriner ou là de faire son grand besoin. Ça, c'est interdit. Quand tu es en train d'uriner ou là de faire ton grand besoin, il t'est interdit de prononcer le nom d'Allah. Mais il n'y a aucun mal que dans la même pièce, tu t'es levé du bidet et tu y es allé au lavabo ou là, à la baignoire et t'as pris de l'eau pour faire l'eau. Il n'y a pas de mal que tu prononces le nom d'Allah et tu commences ton eau. Ou le Nabi Ujaa anhu alayhi salatu wassalam. Kana yaboul alayhi salatu wassalam. Famarra rasoul, rajoul. Faqal salamu alayka ya rasoul Allah. Ou le rasoul sallallahu alayhi wassalam yujibhu. Ma jaubouj. وملي كمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت على هذه الحالة كان تيبول صلوات ربي وسلامه عليه أي أثناء البول ما عندك الحق تذكر الله ها هذا هو أثناء الغائط فالرسول صلى الله عليه وسلم كان تيبول في مكان وداش راجل قال السلام عليكم يا رسول الله ما جاوبوش مع أن رد السلام واجب فما جاوبوش
فحتى كمل قال لي اللي معني باش نجاوبك انني كنت على هذيك الحاله. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, une fois il était en train d'uriner, un homme est passé à côté de lui, il a dit salam alaykoum ya rasoulallah. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Et quand il a terminé, après il a vu le bonhomme, il lui a dit, le compagnon radhiyallahu anhu, il lui a dit, ce qui m'a empêché de te répondre, c'est que j'étais dans cette situation-là. C'est-à-dire, j'étais en train de faire mon besoin. C'est pour ça que ça m'a empêché. Ça te prouve comme quoi, pendant que tu es en train de faire ton besoin, tu ne prononces pas le nom d'Allah. ووقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحاب الكرام رضي الله عليهم ما كان عندهم المراحل بحال اللي عندكم اليوم. كانوا تيخرجوا على برا البدوزات على برا والحفيرات على برا بالزنقة كانوا تيخلون. فكان الواحد يقضي حاجته هنا وتيتحرك غير بشويه وتيتوضى هنا تيقضي الحاجه ديالو هنا فوق البدوزه وتيزيد شويه لهنا تيميل عليها بشوي وتوضى حداها فما كان هناك فرق بينتهم. ولكن باش تفهم بانه المنهي عنه هو ذكر الله اثناء البول والغائط, هذا اللي منهي عليه, ذكر الله اثناء البول والغائط. يا سيتي بوك فان الله عز وجل كوم يل سو باس انكور دون سيغتان كومبان انكور دو نو جور لي تواليت نيكزيستي با. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, les compagnons de Allah? Ils sortaient dehors. Ils faisaient leurs besoins. Et il y a des moments, il fait son besoin ici, à peine un pont, il s'assoit pour faire son odo. Il bouge juste un petit peu. Aucune barrière, aucune séparation entre l'endroit où il a fait son besoin et l'endroit où il a fait l'odo. Pas de séparation. Pas de grande distance. Cela te prouve quoi? Que ce qui est interdit, c'est de prononcer le nom d'Allah pendant que tu fais, que tu urines ou là que tu fais ton besoin, et non pas, c'est là, c'est à ce moment-là que c'est interdit de prononcer le nom d'Allah Azza wa Jal. كذلك بعض الناس تراهم خاصة هادو اللي تيقول لك تيخرجوا في سبيل الله في المراكز ديالهم وكذا تتلقاهم بزاف منهم تيمسحوا العنق ديالهم, تيجي حتى الراس تيضرب وتيمسح العنق ديالهم. علاش؟ لان هاد العاده جابوها من عند الهنود ومن الباكستانيين. الهنود والباكستانيين تاي ملي تيمسح الراس تيدوز على الرقبه ديالو, وما فيه دليل انك في مسح ديال الراس باش تجوز على الرقبه ديالك. وتيزيدوا عليها دعاء, اللهم اعتق رقبتي من النار, ماشي غير قضية المسيح ديال الرقبة, تزيد عليها حتى الدعاء حتى هو. وبجوجهم لا ما فيش. وسي اون دي شوز اون دي زيغور فرون الله عز وجل سوفون تي تخوف سي لي جون كي سابيل تبليغ لا كي سورت سوا ديزون في سبيل الله سي لو فات كيلز يسوي لور كو او مومون دي سوي لا تيت يلز يسوي لو كو سي كوم سا اي سيت ابيديت يل لون بريش دي زاندو اي دي باكستاني. Et souvent dans leur centre d'Yal Tabligh, tu trouves beaucoup de gens qui agissent ainsi par imitation aux hindous et aux pakistanais. Et certains rajoutent même autre chose. Oh Allah, sauve mon coup, c'est-à-dire sauve-moi du feu de l'enfer. Donc il y a deux actes qui sont en divergence avec la sunna. C'est le fait d'essuyer le coup et le fait aussi d'avoir rajouté deux. Kedalika, al-mukhalafa ou al-khata tani ashar indana. بعض الناس يتخيل له وتيتصحبوا أنه لا بد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث, وهذا خطأ شائع. فليس من السنة في شيء غسل الفرج من دون بول أو غائط, وكذلك ليس من السنة غسل الفرج إذا خرج من الإنسان ريح. الناس يعتقد بأنه راه الاستنجاء داخل في الوضوء, لا ما داخلش في الوضوء. الاستنجاء حاجة والوضوء حاجة أخرى. الاستنجاء فقط إلى هذا. لأن بعض الناس تتلقاه ما بغيت تبول ما بغيت تغوط ما والو, تيظن بأنه وقت ما بغى يدير الوضوء خاصو يغسل الفرج ديالو, وهذا خطأ, وهذا يقدر يحل عليه باب ديال الوسواسة. وتظن بانه فقط الا خرج منه شريحه ديال الغاز خرج منه الغاز خاصو يتسنجا وهذا لا من الله عز وجل لا دوزيام ايغور سي كو سيغتان كخوا كو لو فيت دو لا بارتي انتيم سا في بارتي دو لودو ميم سي ils ont pas fait leurs besoins et ça c'est une erreur et ça peut ouvrir la porte à Shaitan pour l'ouswaz hein alors que le fait de laver les parties intimes tu y vas tout simplement quand on a besoin quand tu as uriné ou là tu as fait ton grand besoin et ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait de laver les parties intimes quand on lâche un gaz loin de là as-sawab fi hadha anna man adrakathu as-salah وقت سبق ذلك نوم أو خروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضأ ولا يحتاج في ذلك إلى غسل فرجه ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله عز وجل وأضاف إلى هذا ضرب من الوسواس يدخل عليه الشيطان صواب كل شيء هذا اللي دركته الصلاة راه كان الناس خرج منه شي ريح راه ما عليه إلا شيخ إيه هذا يستنجى إنما عليه فقط إلا الوضوء ها واللي اعتقد الخلاف ديال هذا الشيء راه ابتدع في الدين ديال الله سبحانه وتعالى وعمل امر ما كانش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ها وزياده على هذا تعطي الشيطان السوارث باش يدخل عليه لان الباب ديال الوسواس في الوضوء واعر خاصه فيما يخص هذا قضيه الاستنجاء تما تيقعد الانسان والانسان ما خصوش يعطي السوارث للشيطان يدخل عليه لأن الله عز وجل aussi le point essentiel dans tout ça et la vérité dans tout ça c'est que quelqu'un qui s'est endormi ou qui a lâché un gaz n'a pas besoin de laver ses parties intimes il a tout simplement à faire le dos et celui qui croit à quelque autre chose que ça il a innové dans la religion d'Allah et il a fait quelque chose que n'a pas enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Et en plus de ça, il ouvre la porte de l'ouswas. Il donne à Shaitan une clé pour le cartonner. Et la plus grande des perturbations dans l'odo et dans l'ouswas de l'odo vient souvent des parties intimes. Donc il ne faut pas aider Shaitan à lui donner la clé pour qu'il te cartonne. Wa dalilu hadha kulluhu biannahu la istinja'a ala man la yataghawwat wa la yatabawwal. عبد الله بن عباس رضي الله عليه عندما بات عند خالته ميمونة اللي كانت أم المؤمنين بات عند خالته ميمونة في الليلة فاش بات عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من قربة ديال الماء زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء خفيف تطمنا وضوء خفيف وذكر ابن عباس وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل فرجه فقط قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا الرسول فاق من النعاس ها عبد الله بن عباس راه تيشوف حتى هو فاق من النعاس وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما زاد على الرسول صلى الله عليه وسلم حل القربه وتوضى منها وضوء خفيف وزاد الصلاه فقط وما ذكر فيها انه وصل الفرج ديالو لانه نض من النوم ان الله عز وجل لا بروف دو تو سا سي الحديث تاع عبد الله بن عباس الى اون تونت كي سابيل ميمونه كي تي لا فام دو بروفيت عليه الصلاه والسلام اي سوفون عبد الله بن عباس اللي مي بيان على شي ميمونه كونت الرسول صلى الله عليه وسلم كونت سي لا نوي دو ميمونه افيك البروفيت عليه الصلاه والسلام اي نو رابورت لو دو كافي الرسول صلى الله عليه وسلم لور دي نوي عبد الله بن عباس اي تي بريزون il y avait une autre d'eau qui accrochée au mur Et Abdullah ibn Abbas, il n'est pas venu pour dormir, il est venu pour voir qu'est-ce qu'il fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam la nuit. C'est quoi ses adorations? Et il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lever, il a pris un peu d'eau dans l'outre, il s'est lavé un eau d'eau très léger. Et il n'a pas dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses parties intimes. Wa akhraj al-Bukhari aydan. أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ دابا حنا خصناش نتعلموا من هذا الكلام هذا ديال التابعين ديال الصحابة شوف الناس كي كانت تسول واش تقدر توريني كي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ما سولوش انت كي تتوضأ لا تسولوا قول لي يا شنو هي الصفة ديال وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم باش يعرف يتنبه. انا مثلا نقول لك انت كتدي الوضوء، لا انا بغيتك تقول لي اشنا هي الصفه ديال الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هذه هي العباده. خاصك تسول على داكشي اللي كان تيدير الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي داكشي اللي تيدير الشيخ ولا تيدير المقدم، لا داكشي اللي تيدير الرسول صلى الله عليه وسلم. قول لي اشنا هي الصفه، كي دايره الصفه ديال الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كي دايره الصلاه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ها كي كان الرسول صلى الله عليه وسلم تيخرج زكاه الفطر، كي كان كذا، ديما باش هذاك الانسان يعرف. انا ما تنسولك على الري ديالك انت، ولا على الفكر ديالك انت، ولا على اش تقول انت، انا تنسولك على الدين، على داكشي اللي كان تيدير الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن زيد: نعم جيبوا الماء. فدعا بماء فما زاد ان افرغ على يديه وغسل يديه مرتين، ولم يذكر في الحديث انه غسل فرجه ولا اشار الى ذلك. قالوا لي ورينا كي داير الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، اراو الماء، جابوا الماء خويا على يديه جوج المرات ودار الوضوء، وما قالش في الحديث انه غسل الفرج ديالو ولا قال لهم غسلوا الفرج ديالكم قبل الوضوء ابدا. ها فوراهم كي كان تيطد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما فيه الاستنجاء قبل الوضوء، وان الاستنجاء من الوضوء. الله عز وجل aussi ce qui nous a rapporté par l'imam al-Bukhari rahmatullah alayhi qu'un homme est venu voir Abdullah ibn Zayd, ce tabi'i est venu voir Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu qui était en compagnie, et lui a dit: est-ce que tu peux nous montrer comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait le dos? Regarde ici, regarde, si tu dois apprendre comment poser ta question à quelqu'un, il lui a dit: est-ce que tu peux m'apprendre, nous montrer comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait le dos? Donc toi aussi, quand tu t'orientes vers quelqu'un, tu lui demandes comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi, comment il est la description de l'odo du prophète, comment il est la description de la prière du prophète, comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sortit la zakat al-fitr, comment il fait ceci ou cela. Tu lui demandes pas comme ça, la personne, il est éveillé, il sait que tu n'es pas en train de lui demander ce qu'il fait lui, mais tu es en train de lui demander ce que fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu es en train de lui demander directement du prophète. Comme ça, il faut qu'il soit éveillé. Il te dit, voilà. Et il te ramène les preuves que ainsi faisait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Zayd leur a dit, d'accord, ramenez de l'eau. Quand il lui a ramené de l'eau, il a versé de l'eau trois fois sur ses mains et il a fait le dos. Et dans le hadith, il n'est pas cité comme quoi il a lavé ses parties intimes, ni qu'il leur a dit lavez vos parties intimes avant le dos. Cela prouve que le fait de laver ses parties intimes ne fait pas partie de le dos, et que ça, on le fait tout simplement quand on en a besoin, on après avoir uriné ou après avoir fait son grand besoin. قال العلامة ابن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: وإنما يجب الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط خاصة، وما كان في معناهما قبل الوضوء. أي الشيخ بن باز رحمه الله يقول لك هذا الاستنجاء ولا الاستجمار إمتى يكون واجب على الإنسان؟ إلى تبول ولا تغوط، أما غير ذلك فلا يجب عليه. إيه الشيخ بن باز رحمه الله عليك، الله سبحانه وتعالى يدل في الفردوس الأعلى يك il devient obligatoire le fait de s'essuyer ses parties intimes, ce qu'on appelle les sijmar, ou là le fait de les laver les sinja, devient obligatoire si on en a besoin, si on a uriné ou là on a fait son grand besoin. كذلك من المخالفات، وهذه مرت معنا بعضها، ما يقع من كثير من الناس من عدم إكمال غسل اليدين للمرافق. وإليك البيان، بعض الناس تيقبل الماء ملي تيوصل الغسل ديال اليدين ديال المرفقين، تيخوي الماء من المرفق من هنا، ما في إشكال يبدا من هنا، ولكن طامة أنه تيجي حتى لهنا وتيخلي الكف ما تيغسلو، تيغسل من المرفق حتى لهنا وتيخلي الكف مع الصبع ما تيغسلهم، لأنه جا في الدين ديالو. واش جا في الدين ديالو؟ أنه في الأول ديال الوضوء غسل يديه ثلاثة الخطرات، ديك السنة اللي تنديرو ثلاثة الخطرات، فتيبقى عقله في عقله أنا غسلت إيديا مع صباعي، فتيجي هو حتى لهنا. وهذيك بزاف كثيرة عند المشارقة، قليلة عند المغاربة، وإنما كثيرة عند المشارقة. الله عز وجل في partie des erreurs dans le dos في certaines personnes. Viens, il n'y a pas de mal de commencer à laver sa main jusqu'au coude, coude compris, à partir du coude. Là, il n'y a pas de problème. Mais ces certains orientaux, notamment dans les pays vers l'Est, ils te lavent les mains à partir du coude. Ils lavent le coude et ils descendent et restent jusqu'au poignet. Ils ne lavent pas la main avec ses cinq doigts. Parce que dans sa tête, le fait qu'il a fait la sunna d'avoir lavé les mains avant, au début, ça y est. Et il ne sait pas, le pauvre, que la main, ça part du coude jusqu'au bout des doigts. وهذا مسكين غفل بأنه وليد راه تاع المعنى ديالها تتجي في المعنى ديالها الكف وتتجي معنى ديالها من المرفق حتى الصباع. أما في يوم الشتوى هذا راه بان لكم كي كان المخالفة في يوم الشتوى الإنسان ما تيطلعش مزيان فما تيغسلش المرفق ديالو. ها وهذا تيحصل بزاف في البلدان الباردة بحال هنا وبحال الجبال وبحال كذا. وسي au niveau, ce qui nous arrive ici souvent, c'est qu'on ne remonte pas ses manches jusqu'à voir notre coude. Et dans ces cas-là, il y a une partie de la main qu'on ne lave pas. Et ça, c'est une erreur dans laquelle tombent les Maghrébins, les Orientaux, en France et ailleurs. « Qala faqih al-zaman, rahimahullah ta'ala, wa skana wa fasihatih, al-usuli al-muhaqqiq l'allam ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, fi ihda khutabih, wa qal, wantabihu, hada fi al-khutba yaqur, rahmatullah alayhi, wantabihu li-amrin yukhillu bihi kathirun minan nas, wa dhalika anna ba'dan nas, idha ghasala yadayhi ba'da ghusli wajhi bada'a, bihima min atrafi al-dira' إلى المرفق ولا يغسل إلى الكفين وهذا خطأ لأن الكفين دخلان في مسمى اليد وعلى هذا فيجب أن تغسل يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق. الشيخ العثيمين رحمة الله في الخطبة كانت يعلمهم في الوضوء في الخطبة ديال الجمعة لأن الناس تتحوا في خطأ وتخلوا بالوضوء ديالهم عواد فاش يبدأ الوضوء من اليدين مع الصباع ويدخل الصباع تيبدأ من تحت الكف فقط. ها وهذا خطأ لأن اليد قابطة من الرأس ديال الصبع حتى المرفق ما عاد يحددها الشارع. إيه الشيخ العثيمين رحمة الله عليك الله سبحانه وتعالى يدون الفردوس الأعلى يديزي دون زين خطبة ويلو غابخوني لودو فيت تريز اتنسيون بوكو دو جون تومب دون دي زيغور دون لودو او مومون دو لافي لوغ مان. Au lieu, au moment après avoir lavé le visage, au lieu de commencer par la main, par les doigts de la main et la paume de la main et le poignet là, il commence en bas du poignet et il lave jusqu'au coude. Et là, hein, ils ont oublié que la main et ce qui est désigné avec dans le langage de la législation, c'est du bout du doigt jusqu'au coude. Comme aussi la main, l'yed, peut désigner quand il est précisé dans le, comme il est précisé dans le verset, hein, la main tout simplement, jusqu'au poignet, et ainsi de suite. Donc de ceci, il faut y faire très attention. ومن المخالفات المتعلقة بالطهارة أيضا أن بعض الناس إذا اغتسل وخاصة يمشح مشوية وغلط صحيح الله يبارك هذا تيطرف مشكل تيكون في الجسم ديالو شوية ديال اللحم تكي تيكونوا عنده البليات ها في الدد ديالو بحيث إلا خوى عليه الماء إلا ما تفطن مزيان وهز البلي يدوز الماء من التحت تيبقى ديك اللي تحت البلي ما تخليهش الماء فما كاينش غسل ولا ما كاين غسل ما كاين صلاة ها. وهذا كذلك عند النساء تدي ديال النساء تيكون شوية كبر مع الرضاعة وداك الشيء فتيكون نازل فلا بد المرأة ما تطلع تدي إذا كان في الغسل طلع تدي ديالها الفوق باش تدوز الماء تحت داك الشيء فكذلك هذاك اللي غليظ ومشحم وعنده اللحم مطوية هكا خاصو يهزها ويدوز الماء ويتأكد هو تيعرف الدات ديالو كي دايرة فكل بلاصة اللي مطوية اللحم ومغطية داك الشيء اللي تحت منها خاصها تهز ويدوز عليها الماء ها والا راه ما كاينش ها والا راه ما كاينش وضوء ما كاينه طهاره راه ما كاينه صلاه ها. Aussi parmi les erreurs et cela arrive aux personnes qui sont fortes et qui ont des bourrelets c'est-à-dire ils sont tellement fortes que il y a des plis et tu as des plis qui tombent sur le corps qui se plient etc. et tu as des fois un pli qui cache une partie du corps du ventre
Par exemple, donc ces personnes-là, des fois, ils font le ghusl, ils jettent de l'eau. Et donc, le pli qui est en haut va cacher une partie du ventre. Et donc, il ne sera pas touché par l'eau. Et donc, dans ce cas-là, le ghusl n'a pas eu lieu. Et si le ghusl n'a pas eu lieu, la prière n'aura pas lieu non plus. Le même problème, les femmes, quand ils allaitent, à un moment donné, leur sein, il devient un peu plus grand. Et donc, ils tombent sur le corps. Donc, quand ils font leur ghusl, il faut qu'ils lèvent aussi pour qu'ils puissent passer l'eau sous la partie cachée par le sein. Hein? Donc, ceci, il faut faire très attention quand on a des bourrelets et que si les bourrelets tombent sur notre corps, etc., il faut les relever pour pouvoir que l'eau puisse toucher tout le corps pour que notre acte de purification ait lieu.
كذلك في مواضع في المخالفات ما تيوصلهاش الماء عند بعض الناس ومن هذه المواضع اللي ما تيوصلهاش الماء بعض الناس خاصة داكشي اللي بين الصبع دير رجلين بعض الناس تيجي باش يغسل رجليه وتيخوي الماء ما تيدوز ما تيفرق بين صبعه وصبع ديالو الصغير ديال اللي صلع باش يدوز الماء فتيكون بأنه بين صبعه ما دازش الماء ولا ما دازش الماء من تما راه كاين شي بلاصه في هذاك العضو اللي هي الرجل ما قاستوش الماء فما كاينش الوضوء الا ما كاينش الوضوء ما كاين الصلاه وخاصه فيما يخص تحليل الاصابع هذا امره امر مهم لانه في حديث عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج الحافظ رحمه الله في البلوغ واخرجه الاربعه قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أحد الصحابة رضوان الله عليه وهو واسم الصحابي لقيط بن صبرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع العلماء يقولوا شوف كي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كمل الوضوء تقل الوضوء وتطب مزيان وخلل بين الاصابع اي تيقول لك راه الا ما خللتيش بين الاصابع ما تقنتيش الوضوء ما صبغتيش الوضوء مزيان فهمتي ان جمع في الامر بيناتهم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع هذا الا ما خللتيش بين الصبع راك ما صبغتيش الوضوء ما تقنتيش الوضوء ديالك لا بد الانسان نعم وهذا دليل على اسباغ الوضوء ودليل على تخليل الاصابع وجوب تخليل الاصابع ووجوب ها اسباغ الوضوء والاعضاء ديال الوضوء خاصهم كلهم يتصلوا كما اراد الله وكيعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله عز وجل إليه دي بارتي دو نوتر كور كي نو سون با توشي بار لو سيغتان بيرسون با Il prend l'eau, il le verse sur ses pieds trois fois, c'est tout. Et il ne passe pas son petit doigt, son petit oculaire, auriculaire, rien, entre les doigts du pied. Et dans ces cas-là, s'il verse tout simplement de l'eau, ça veut dire qu'entre les doigts, il n'y a pas eu d'eau qui est passée. Ça veut dire que le dos n'a pas eu lieu parce qu'il y a une partie du corps qui n'a pas été touchée par l'eau. Et si le dos n'a pas eu lieu, donc la prière n'a pas eu lieu. Et il y a un hadith là-dessus qui est rapporté par les quatre hommes de la sunna et les chez le hafid dans le boulour. Il dit perfection. Il a dit à un compagnon qui est l'aqid ibn Sabura, il lui a dit perfection le dos et frotte entre les doigts ta main. Les deux verbes à l'impératif. Et les hommes de science, ils disent, regardez ce qu'il a fait, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Il a réuni entre l'ordre de perfectionner le dos et de frotter entre les doigts des pieds, entre les doigts des pieds et de la main. Et les deux verbes sont à l'impératif, cela veut dire que fait partie de la perfection de l'eau, le fait de que l'eau passe entre les doigts des pieds et le doigt de hein, et les doigts de la main. Et pour perfectionner l'eau, il faut qu'il y ait cet acte-là, hein, que l'eau passe entre les doigts du pied et le doigt de la main. Sinon, pas de dos, pas de prière. Le problème, il est là. وهنا أمر آخر يجب أن نتنبه له خاصة اللي لابسين لبس المواقي مضيقين والخوات مضيقين صاحب المكانة الضيقة وصاحب الخاتم الضيق فخاص الإنسان يتحرى تحتاج إلى ما يحيد المكانة ولا يحرك هذيك الماء قال تطلع وتنزل باش يدوز الماء تدوز من البلاصه تتلقى شي واحد تتلقى يديه ماركيه بالبلاصه المقاله ما عمرو تيحيدها مزيره بلاصتها فهذاك البلاصه ديال المقاله خاصك تحرك المقاله تنزل وتطلع ولا الدوره باش يدخل الماء كذلك الخاتم شي وحدين الخاتم ديالهم ماركي لهم البلاصه اي زعما ما عمرو تحيد ولكن في الوضوء خاصو يطلعوا شويه ولا يدوروا حتى يدوز الماء تحت منه والا راه ما تغسلات هذيك البلاصه والا واش كاين كان المشكل بقى ليه بلاصه في الدات ديالته ما قاساش الماء ديال الوضوء فالوضوء ما كاينش الا ما كاين الوضوء مشكله وسي فريون الله عز وجل سو كي اون دي مونتر Tu vois, des fois, des montres qui sont très serrées, tu vois la main du frère, il est marqué par la montre. Ça veut dire que cette montre, il ne la quitte jamais. Et qu'il épouse carrément la forme de sa main. Quand on fait le dos avec sa montre, soit on l'enlève, soit on la garde. Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire en sorte de la bouger, de la monter en haut, de la descendre pour que l'eau puisse toucher et là, la place de la montre. Pour que tout ton corps pendant l'eau, toute ta main soit touchée par l'eau. La même chose pour les bagues. Il faut la faire bouger ou la tourner pour que l'eau passe en dessous de la bague. Sinon, tu vas avoir, il n'y aura pas de dos. Hein? Et s'il n'y a pas de dos, il n'y a pas de prière. Donc ceci, il faut faire très attention. قال البخاري رحمه الله وكان محمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين رحمه الله يغسل موضع الخاتم إذا توضأ الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب البدوث يقول بأن محمد بن سيرين وهذا من أئمة العلم عند التابعين رحمة الله عليه يقول بأنه كان تغسل بلاصة الخاتم في الوضوء فلهذا لابد الإنسان يتحرى الماء يدوز الأماكن كلها ديال الدات ديالو في الوضوء ها أن الله عز وجل يسأل الإمام البخاري رحمة الله عليه يكو محمد بن سيرين كي ان غون تابعي ان غون توم دو سيونس يزي Il passait l'eau sur la place de sa bague. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. وبعض الناس قد يقع على يديه نوع من الدهان التي تطلع به الحيطان الصبغاء أو القفص وكذا. وهذا النوع إذا يقع على اليد يمنع وصول الماء إلى الجزء الذي يراد غسله. فيبقى الوضوء ناقصا. بعض الناس قد يتساهل في هذه القضية هذه. الشغل ديالو في البيت ديالو وتيتسال وتيبقى في الاظافر ديالو شي ماده تتحصر لما ما يوصلش الضفر ديالو ولا ما يوصلش اليد ديالو وهذا لا يجوز والاصل خاص نحيد هذاك الشيء ولكن دابا الا كاين شي ماده الانسان حاك التعيا ودار المواد باش يحيد ما تحيدات لا يكلف الله نفسا الا وسعها إنه كان شي بعد المواد خاصة وقت طويل عاد تحيد فهو حاول باش يحيد بقات شي حاجة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما عادش يبقى تما حتى تخرج عليه الوقت ديال الوضوء ولكن المطلوب منه أنه يجتهد يحيد هذاك القبص يحيد هذيك الصباغة يحيد هذيك الكولا كاع داك الشيء اللي كاين اللي بغى يحصل لما ما يقيس يديه ولا رجليه خاصو يتر من بلاصتو Certaines personnes sont négligentes à un certain niveau. Quand ils font du bricolage, quand ils peignent la maison, etc., ils utilisent certaines matières, et des fois, que ce soit de la peinture, du plâtre, etc., et ça, il y a des petites marques qui restent sur la main ou là sur le pied, et qui forment un corps, qui empêchent que l'eau ne touche la peau de la personne. Il est obligatoire quand tu l'enlèves, et tu fais tout ton possible, il y a les produits, etc., que tu l'enlèves. Et maintenant, si c'est une matière qui est coriace, il ne s'enlève pas. Tu fais tout le nécessaire. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à la personne ce qu'il ne peut pas faire. Hein? Fa, qadiyat nisa, fa hadha al-amr kadhalik ma'a as-sabagha dial d-dfar dima ou ma'a al-makiyaj. Khassou tahid. Wa qulna bi anna al-manakir jum' al-munkar. Nsallah subhanahu wa ta'ala tibitna wa iyyakum 'inda su'al an-nakir wal-munkar. Amma huma hadhak shi li tayidiru huwa smitu al-manakir. اللغة العربية اللي هو جمع منكر هذوك الصباغة وهذاك الشيء كله البودرات اللي تيديروا اسمية ديالها في العربية المناكر الحنة ما فيها إشكال الحنة ما تتخلقش هذا الحنة ما عليها حتى إشكال لأن الحنة ما تتخلق شي حاجة غليظة الماء تيدوز على الرجل
كذلك أمر عند النساء خاصة ما تقع فيه وخاصة الشباب ما يقعوا فيه كذلك الضفار طوال هذا ديال الفطرة ومن الفطرة تقليم الأظافر ماشي فقط ما دير الصباغة من فلوضو الصباغة تحيدها إلى وصلت وقت الوضو باش يمكن الماء يقيس الضفار ولكن كذلك الضفار خاصهم يتقطعوه لا عند الرجال ولا عند العيالات ولا كذا تشوف بعدا الشباب تيديرين بحال المخنتين تلقى عنده الضفير ديال إرمى الضفير الكبير هذا ولا الضفير ديال الصغير هكا وتيبينو تلقى ديما تيحيد بهذا التخنال هذا ها والصبع والضفار طوال هذا من عمل الفاجرات والمموسات ها ف والدين ديال الفطرة ومن الفطرة تقليم الأظافر هذا لا بد والمرأة إلا تزين الرجل ديالها في الدار ديالها ما كاين مشكل المرأة إلا تزينت بالعيالات ما فيه إشكال ولكن الزينة ديالها ما تخرج بهاش السوق هذيك الزينة هي للدار ولا العيالات إلا كانوا فرحانات بيناتهم وما كاين مشكل ما كاين رجال ما كاين ما فيه إشكال أما تخرج بهاش السوق وتخرج بها تبرج بها بالزنقة فلا هذا ممنوع لا الفرح ولا من غير الفرح ولكن دروك احنا المشكل ديالنا مشكل اخر الى غادي للمارشي خاصنا نتزينوا ولا قاعدين في قاع الدار كما كان الحال هو العكس اللي خاصو يكون في قاع الدار خاصها تكون الورده ديال الدار باش هذاك الراجل الى دخل يشوف الورده ويرتاح ماشي يدخل ويلقى ولا جاير با يقرب يقول اش هادر دي حاجه جيبوا لي الديودورون جيبوها مشكله احنا كلشي على برا وقاع الدار اللي خاصها تكون القديم ما كاين كلشي مقلوب عندنا ان شاء الله سبحانه وتعالى السلام والعافيه ان شاء الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي النساء ديالنا واولادنا والشباب ديالنا دونك سي اون سكي كونسير لي فام اون سكي كونسير لي فيرني لي ماكياج اكسيتيرا تو سا سا فورم ديكور Et il faut les enlever au moment de l'eau. La femme peut s'embellir pour son mari, peut s'embellir à une fête entre les sœurs, mais il ne doit pas sortir avec ça dans les rues, ni dans les marchés, etc. Mais au moment de l'eau, il faut que l'on enlève le vernis sur le doigt et le reste pour pouvoir que l'eau puisse toucher son corps. Le henna, ce qu'on appelle le henna, hada ya ou kamal, il n'y a pas de problème. Hada, il ne forme pas de corps qui empêche l'eau de toucher. Mais il y a une chose très importante, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes ou pour les jeunes, c'est le fait d'avoir des ongles longs. Pour les femmes, ça c'est la ressemblance avec les prostituées. Ils n'ont pas. Et la religion musulmane est une religion de nature et qui va avec la nature et fait partie de la nature. Hein? Le fait de se couper les ongles pour les hommes et pour les jeunes et pour les femmes et pour tout le monde. Maintenant, on a certains jeunes qui sont un petit peu efféminés. Et hein, ils prennent des actes de gens efféminés. Alors, tu vois, le petit doigt, l'ongle, il est comme ça, très haut. Je ne sais pas ce qu'il fait avec. Et tu le vois, il le bouge dans tous les sens. Le pouce, il a aussi. Subhanallah. Et alors que la religion de la fitra veut de nous qu'on coupe les ongles. Hein? Qu'on coupe nos ongles. Et que nos femmes aussi peuvent s'embellir, mais pas pour l'extérieur, entre les femmes, là où il n'y a pas d'hommes, ou à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, il doit être la femme, pour le mari, doit être la fleur de la maison. Ça, quand il rentre, il a une certaine inquiétude. Là, tout est renversé maintenant. Ils s'embellissent pour l'extérieur, et pour l'intérieur, il n'y a rien. Pour l'intérieur, des fois, ils appellent le déodorant pour... tellement la transpiration de la journée de ménage, etc., que le mari se sauve, le pauvre, après une journée de travail. Fassallah, salam ala afiyah. Kadalika, ba'd nas yatasahaloun fi qadiyat at-taymum. Kimma ja huwa yatimmim. Tayadrab bidih. وقفت هذه كليت وبدا على صبعو اليمين يا الله واو غادي تدخل صبعو بين صبع وبين صبع وغادي وغادي زيد حتى المرفق وعاود يرجع ثلاثه الخطرات اليد اليسرى تبقى معاها هكا حتى المرفق لم يكلفك الرسول صلى الله عليه وسلم كاع قد هذا الشيء كله الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه اللجه وضرب الكف والسلام عليكم تقضى الامر صافي ما فيش ضربه اللي ضربه بسم الله مسحوجك مسح يديك وجمع
أما تقعد أنت تتحك بين صبع ديال يديك وجر ونزل حتى المرفق وعاود رجع وعاود نزل، هذا ما عندك فيه لو الدليل ديالك ما كاينش. والسنة خفيف ظريف داك الشيء دغيا ضربه لو جالي تصلح النبي كملتي. وسي في بارتي دي زيرور سكون فوا دون سيغتان بيغسون او مومون دو تيمون تيمون اي فون تيمون نابورت كومون. Il tape sur la pierre ou là, il prend la pierre et il la passe entre les doigts de la main et après il essuie avec les mains jusqu'au coude, la deuxième main jusqu'au coude et après le visage. Alors que la sunna, c'est simple, Rasulullah nous a appris, tu tapes la main sur la terre ou là sur la pierre, tu essuies ton visage, la main droite, la main gauche, tu te lèves et ça y est, hein, tu as terminé ton taïmoum. كذلك من الأمور التي تترى الناس تقول مسجد عامر يا مسجد كبير ها ولا في الحرام، فالإنسان تيتسهل تيخرج منه الريح تتلقى الإنسان تيضرب هكا ملي تتوصل وقت الصلاة تيمسح الجوز وينوض يصلي ما باش يضرب الطوال يخرج وما صلاش، لأنه الوجود ديال الماء ما تيعطيك الحق باش تيمم إلا إذا كنت مريض وعندك العذر. أما أنت عندك الماء وما بغيتيش تخرج غير بان لك الزحام الجمعة عامر الجامع ما بغيتيش تخرج اشكون ما بغيتيش تضيع البلاصة الأولانية وتضرب في البلاصة قاعد وتدوز على وجهك وتدوز على يديك وتصلي على النبي، لا ما عندك الحق ما عندك حق ما صليتيش. الإنسان اللي دار هكاك راه ما توضاش ولا ما توضى راه ما صلاش من بعد إن شاء الله. دونك إي وسي أون سكي كونسيرن لا تيمم تان دي فوا دون دي غروند موسكي ولا دون الحرام اوسي لا بيرسون اللي يا ترو دو موند يا بوكو دو موند اي لا بيرسون اللي اسي اي لا لاشي ان غاز مي لي فينيون اي فو با سي ليفي اي فوا دو موند يا ترو دو موند اي دي جو في بيرد ما بلاس دوفون كومون جو في فير بور اريفي بور فير لودو ايتترا كيس كي في اي تاب لا وي لي اسي اي تاب بار تير اي لي سوي سون فيزاج اي سا ما اي كونت يا الاقامه ديال الصلاه اي سي ليفي في لا بريير افيك او alors qu'il n'a pas l'eau d'eau. Parce que taïmoum, tu peux le faire si tu es malade, si tu as une blessure, si tu en as besoin. Tu peux utiliser cette autorisation. Mais si tu es sain, il faut que tu te lèves, que tu fasses faire l'eau d'eau, etc. Hada acheté être allé où allez j'ai allé chez Dirbina. Tégoulana, n'sallim al jama'a taïmoum, hsalliya, hein? N'drek al jama'a taïmoum, hsalliya, ma t'mishi aliyya al jama'a. Ou hada كل هذا الجهل بدين الله عز وجل والجهل بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. كيس كي يغيبي à cette personne mais c'est l'ignorance qui nous fait agir ainsi. Ce qu'il se dit, il vaut mieux pour moi que je fasse la prière avec le groupe avec taïmoum que de rater le groupe. L'akh al-islam rate le groupe parce que là si tu as prié sans le dos ta prière il n'a pas eu lieu. كذلك بعد الأحيان تكون في البرد البرد والإنسان قاعد يرمى في صلاة الفجر بسق البرد وحس براسو حتى خرج منه الغاز تطلق ليه الوضوء ديالو وقعد وتيضرب فوق ديك البلاصه فاش قعد ويمسح وجهه ويزيد صافي ها فلا هذا دين الله لا بدلك لانه لا الا انت درتي هذه الحاله والحاله خاصه انت بهذه البلدان هذه كاين الماء السخون ما عندك مناش تخاف بغيتي تخرج من 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 القاعة ديال المسجد المطهرة من وراك وتترجع الشوفاج والقضية سهل الحال، فكيفاش أنت تصلي بلا وضوء؟ وسي كونت إل في فخوا سيغتان بيرسوناج يجنسي إلى أسي إلا سون غاز إي أبخي أو ليو دالي باسكو إلا بور دو فخوا إكسيتيرا لو كي في با فخوا دون فو مسكي يا الشوفاج يا تو يا لو شلود إكسيتيرا يا جوست أفير دو با إي فير لو بو لا هو فينيونتيز إي إل تاب سور لا تير إي إل في Il suit son visa, sa main, et puis voilà. والذي ترك الوضوء تمم وترك الوضوء مع وجود الماء فما عنده وضوء الصلاة ديالته باطلة لأن الله سبحانه وتعالى باش قيد لك الرخصة ديال الوضوء فلم تجدوا ماء حتى ما تلقوا الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه حتى ما تلقاش الماء ما كاينش الماء عاد ديك الساعه دوز التيمم ولا الانسان اللي كان فيه الجروح ولا داك الجروح الا قاسها الماء غادي تضر فهذاك عنده الرخصه
فمادام كاين الماء ما عندكش الحق، ومادام انت قادر على استعمال الماء ما عندكش الحق تما. فما كان الحال ان الله عز وجل ها لي زوم دو سيونس ديز كو لو فات كو افيك ليكزيستون كو لو ايلي لا اي كو توا tu ne fais pas, tu ne vas pas faire l'eau d'eau et tu fais ta moum, ta prière, elle n'est pas valide. Il n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le verset du, la parole d'Allah dans le verset qui dit, si vous ne trouvez pas d'eau, ça veut dire quand est-ce, à ce moment-là, faites ta moum. Quand est-ce que tu fais ta moum? Quand tu n'as pas d'eau. Mais si tu as de l'eau, tu n'as pas à faire ta moum. Hein? Si tu as l'eau, tu peux l'utiliser. Alors que si tu es malade, ou là tu as des blessures qui vont s'infecter avec l'eau, ça c'est autre chose. Tu peux prendre l'autorisation. Mais tu es capable d'utiliser l'eau, tu n'as pas à faire tes mots. كذلك من المخالفات إنسان يتوضأ وضوء على وضوء. مثلا صلى صلاة الظهر وعاود توضأ. ها ما صلى به اتصل وعاود مشى توضى ما صلى به اتصل لا هذا من البدع. اما الانسان توضى وصلى صلاه يا نافله يا فرض وعاود ملي جات وقت الصلاه الاخرى مشى توضى بلا ما يتخذ منه الوضوء هذا ما فيه اشكال هذا مستحب وجاء في بعض الاثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما انت ما صليتي اتصل بالوضوء وعاودتي مشيت تطبطي انت لا الا بغيتي تعاود تجدد الوضوء عن الوضوء خاصك تكون صليتي بالوضوء الاول سي صلاه مفهوم باش ما تقول راه تنمنعو ثاني الوضوء يقول لك هذاك المراكش راه ثاني بديتي فلتو ليه الفيزيبلات بغى يمنع حتى الوضوء حتى هو لا فهم اش نقول لك طبطي وما صليتي اتصل وباقي على الوضوء ديالك ما عندكلاش تجدد الوضوء هذا لان هذا من البدع. اما الى طبطي وصليتي صلاة الظهر وباقي عندك الوضوء وجددتيه العصر هذا فيه الآثار مستحب ما فيه مشكل بين القضية ها maintenant le fait de faire l'eau un eau sur un eau ceci fait partie des innovations. Quand est-ce qu'il devient une innovation? Le fait que tu fais un eau tu fais aucune prière avec tu n'as pas perdu l'eau et tu refais l'eau ça c'est une innovation. Mais le fait de faire l'eau et de prier avec une prière surrogatoire ou obligatoire, et que tu as encore l'eau d'eau, et tu renouvelles l'eau d'eau pour faire une prière, ça c'est pas un problème. Il va devenir un problème, une innovation quand tu fais l'eau d'eau, et que tu n'as fait aucune prière, et tu le renouvelles. À ce moment-là, il devient une innovation. Faut-il que l'image est claire ? فنقف عند هذا الحد إن شاء الله اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم.